á hvaða bæ ertu fæddur þannig?
Ég er fæddur á Söndum í Meðalandi.
Söndum, já.
Já, en uppbærin á Heyrúrstöðum í Holtaveri.
Eru nokkrar álega blettir á Söndum?
Ég veit ekki um það, ég var þriggja ára. Það, ég fór það.
Já, en Herjólfsstöðum?
Ekki held ég að það. Þáttur bjó ég á Hamröndum í Stafáltungum í 6 ár og það er sagt að sé að hóll í túnu sem heitir Álfhóll. Og það var talið að ef hann væri slegin, að þá myndum að missa bestu skepnuna sína eða fallega skepnu. Og einu sem var stráku hjá mér og hann sló eitthvað upp í þennan hól. En ég skal ekki það segja hvers vegna það var, hvort það var vegna þess að strákunum sló þetta, en það drepur sig kvíga í mókru þess sama liti. Ég held þessi eina beljan sem ég mist var slysförum. Og bæði vegna þessu, ég heyrði að þetta var talin álög á þessu, að mér var sagt það bóndarinn sem fór það þegar ég kom að Hamröndum, þá var svo hóll aldrei slegin.